ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye. Poko ilamu pebuye ibola muna banso na lina kanabiso linene ya sangona. Lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Wuto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse. Nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Judith Suminwa, ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratika zali lelo na ingumba Goma epai ya Lucky kukutana na bakonzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge puna kumanyola lolenge losengeli puna kuzongisa kimya na etuka ya Nord Kivu.
Attente moko ya munene oto zana ango eza kona kosenga kimia esoki ba pesi biso pe na sécurité to kosenga ba eloko mosusu mais le roi to zana ba difficulté belé to senga pe na premier ministre asa la nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe.
Bilenge Bama Bongisi Action du Développement pour la Promotion des Enfants ADPE Ba Kelly Kanoto Boato écologique eye ezali kotambola likolo ya laka Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komeka kopesa ye yano na bobebisami ya libanda na bomoi.
Les autres alliés ont témoigné par qui les canons et eau et salémi n'ont pas déchets à plastique recyclé, canons et eau et salines habitent à quoi ramasser biloko et à plastique, eau et zoami n'a les bongo et là qui kivu.
Les lomo kolomwa lina cannabiso locolé de Kolobela, 11e édition, il y a festival international, il y a théâtre, Thomas Sando, na combo, il y a ça se passe à Kin. To kosolo la yango na mobundi mobandisi nya yango Israel Chipamba Chichi makambo maimanso to kokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratika zali lelo na Goma e pai ya komaki sima na nzanga. Judith Suminwa Tuluka zali kokoba mobembo mwaye ya yambo ya mosala na monili ya ekolo. Mobembo mwaye abandaki lubiloleki na Bukavu na Sud Kivu na bokomi bwaye lelo na Goma alaki kokutana na bakima ba bitumba mpe baye bazali na mpasi pona bitumba biye biumeli mingi na monili ya mboka. Kundoli basi ete kundoli basi pe bayi bazali na mpasi ete abosani bangote akukuta na bongo pe na bayi bazwa mpasi lokolo akutana ki na bango na Sud Kivu lubiloleki na milulu mia MONUSCO mia bokanginda kwa mosala na yango na Bukavu na misala mia bolongui bwa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika. Basoda babale ba Afrika ya angele ba kufipe tukumi bale ba susu ba zoki na ba mortier betamaki lubiloleki na sake na kilometre tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu na bitumba na batomboki ba M23 elubilelo na liyebisi mampinga ma Afrika ya angele sandef liyebisi liya mampinga ma Afrika ya angele li sakoli ete basoda bane ba zoki ma kasi pe ba tiami na lopitalo pe ba susu baye ba tikali na mpota mike mike ba bimaki na lopitalo pe bubongisami bwa botindami bwa nzoto ya babale ba iba kufaki na mboka na bango buzali kusalima motango mwa basoda ba Afrika yangele ba iba bomami na bitumba biye uta katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki tango ba tindamaki mokomisika mitano basoda ba Afrika yangele ba tindama na ikulu Kongo Demokratik na nzila ya mampinga ma bikulu bia Sadek, l'Italien Tumbwa, l'Yabikolo bia Afrika Yansé, Elongo na Bayi Malawi, pe Tanzanie na Tine ya Kosunga, Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratik kosuki saba tomboki ba M23 ba Kinshasa e Fundaka, Rwanda kopesa maboko. Likitalia Bokengi to Conseil ya Sécurité ya ONU et la kisimpa sina yango pona bitumba batumbuki basalaki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batukulika nkoto kama misatu na ndambo bakimaki bisika bya bango poso moliki mpe bokabuli bilei pe bopesi lisalisi lya minganga bosuki samaki na bokutani na bapandisango lubiloleki na New York awa na ikulu Amerika mukambi ya ngonga eye ya likita ya Bokengi ya ONU pour na sanza e ya motoba mouye ekolo Corée du Sud John Cook Wang a Pamela Kima kasi batomboki ba M23 na ya ADF ko sala bitumba o mokolo mwamisa to ya sanza ya mitano muleki na bisika ba kima bitumba ba tiama na Mugunga na Nord Kivu na Goma bato baike ba kufa kipe ba soda ba kimia ba zuka ki likita ya kimia ya ONU li pameli pe bitumba na Monisco misala ma kimia na ekolo Congo Democratique misala ya ONU pe li beti sete na lotomo ya kobatela ba civili. Bato bakangamaki pona kosunga mosala mwa bondumba pe bokeli bililingi bya ekobo na bana bake basambisamaki lobiloleki na lombango na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Bato bango bakangamaki na kofundama kosangisa bato ebele na bosangisi nzoto tope kosala et bengami na lifo lancé partout mo sambeli na bango alobi atako bikela biye bi tamboli likolo ya bizali libya bonkoko ya ekolo bi pekisami bo pekisami boyango bo monani atai pa imokote na makomi mamibeko mia ekolo Congo Democratique. Président Félix Tshisekedi ya pesimbano ya ekulusu ya mpiku ya basoda na myoto moko ya motaku na ba officier babale ba mampingama ekolo Congo Democratique pona bokasi balakisa kitango bato baike ba mikaki kokoyisa bokonzi omokolo mwa zomi na libwa ya sanza mitano muleki na Palais de la Nation na Kinshasa. Mbano yango epesami na colonel Jim Muteteke na lieutenant na colonel Dede Chala Kalambai po na bolingo bwa bango na ikolo bolingo ya musala ya bosoda pe bosawa tope fidelite na bango loyauté na bango na mampinga elobi mokano mwa Félix Tshisekedi mutangamaki na etando eke ya ekolo Congo Democratique. Na Kenya, mokonzi ya ekolo William Ruto a longoli mabongisi ma budget 2024-2025 maye malinga ki komatisa mpako maye mamemaki eyoma eye e mimikufa na kolika ya bato tuku mibale na mibale na mboka kolanda misala miabo sivili miabo bateli makoki mabomoto. William Ruto a bengisa kibongo masolo ma ekolo na bilenge na lisi kulu asala ki lelo mokolo moko sima na bo telemeli ya mikolo mwambe bo zala ki ko salama po na ko telemela tope ko pamela ma komi ma bije maye ma bimisamaki. Mokonzi ya Kenya andimi ete bana ba ekolo ba lobi pe ayoki bango penza na bo kebi kasi baye ba zali ko kamba bo telemeli boye ba lobi ezali kaka maloba po na ko sepelisa bato. Awa na ekolo Amerika Etats-Unis, Joe Biden mokonzi oyu azali na ebonga na mbanda waye mokonzi ya kala Donald Trump bazali komilengele na bondongwami na bango ya yambo liboso ya bitando bike boko salama lobiloko ya mbala iye batu mingi bako zalate pona kuzomilatu kubeta maboko pe mikro iku kangama suki moko na bandungwani apesami malobate bandungwami buango boku salima na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Zali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika vio walingala na elobeli eye edi yisango. Judith Suminwa Tuluka, ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique azali lelo na ingumba Goma epai ya laki kukutana na bakonzi ba ituka pe mangumba mandenge na ndenge pona komanyola lolenge losengeli pona kozongisa kimya na ituka ya Nord Kivu. Bolayi bwa sango boye na Fiston Isemwami.
Ezali mobembo mwayambo ya mosala ya Judith Suminwa tuluka na ngumba Goma uta pesa maki ebonga ya ministre wayambo ya ekolo Kongo Demokratiki baimboka mingi bayi société civile bayi politiki na batu basusu bandenge na ndenge bayambaki ye na bokasi mpe esengo nyonso na bokitibwa ye na libanda lya mpepo ya Goma. Judith Suminwa asakola kete akokite kobosa na mpasi eye bayimboka bazali komona likolo ya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala alaki kokuta na bakonzi ba etuka na tinete ale ndisa mosala moye mpona buluki kimia tozoki maloba majidi tsuminwa.
C'est vrai que les problèmes on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer.
Ya solo atako tozala kimwa musika toyebi mikakatano mpe bitumba biye bizali na etuka iye ya Nord Kivu ezali mpenza ya motuya mpona biso kukutana na baimboka bakonzi ba etuka mpe bato basusu bandenge na ndenge mpo ete tosolola na ntina ete tomanyola elongo lolenge nini tokoki kosala musala mwabiso onzela ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo na biso ezali mpenza elembo mpo na nga eye nalakisi na bayimboka banso mingi mingi bamama bayeba ete tobosani mpasi na bango te.
Nzoka nde mokambi ya société civile etuka Nord Kivu John Banyene onkombo ya bayimboka azali kosenga na ministre wa yambo Judith Suminwa kosala maso na tinete kimia emonisama mpe bitumba bisukisama. John Banyene alimbola biso ete bayimboka bazali penza na bosenga bobokitisami bwa mpaku eye eleki ndelo na eleko eya bitumba awa na etuka Nord Kivu mpe na ntina likambo liye nzala ezali kobeta bayimboka atako bazali kobika na mpasi mpona bitumba. Toyoka John Banyene mokambi ya société civile awa na etuka Nord Kivu.
Attente moko ya munene oyo toza na yango eza kona kosenga kimia soki bapesi biso pe na sekirite tokosenga baeloko mosusu me lokola toza na badifikulte ebele tosenga mpe na premier ministre asala nyonso mpo bapesa biso allegement na bataxe mpo toza na situation très difficile me bataxe ekomi ebele aumen toza na bitumba me bataxe ya leta ekomi ebele to tozosenga allegement wana parceke biloko ezomata talo omoni ke banzela nyonso ekangami esika ba produit vivriere eutaka banzela nyonso wana ekangami esoki motuka ekei kuna bafutaka nde bataxe exorbitante na banguna ya M23 bafutaka de $300 à $1000 kuna eza epai ya ba rebel RDF M23 me kokoma na ba ville lokola Goma, Butembo, Beni wana pe bataxe donc une pression fiscale ya kosakana te kutu certains opérateurs économiques bazobima Nord Kivu bakei na ba province mosusu mpo akokima tracasserie fiscale wana nde tina tozosenga na premier ministre asunga biso mpo bapesa biso allegement na bataxe apres tozosenga kimia ezonga epai na biso mpo bandeko na biso bao baza na bakadre de déplacer bazonga epai na bango.
Na pokwa ya lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki asengelaki kokutana na bakonzi ba etuka na ndako ya mosala ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na bakeli mibeko ba société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge mpona kumanyola lolenge nini mosala mwa kimia mokosalema mpona bolamu bwa bayimboka banso elobaki bakonzi ba etuka. Wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Bilingue ba mabongisi A2PR action du développement pour la promotion des enfants ba keli kanutu boato écologique eye ezali kotambola likolo ya lac Kivu na etuka ya sud Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komeka kopesa ye yanu na bobebi sami ya libanda ya bomoi topi environnement na etuka e ya sud Kivu tolanda sango yango na Rock Masu Mubalama.
Mokambi ya ADP Jacques Naga alimboli ete kanoe ezali koyanula na makakatano ya bosoto ya plastiki moye mozali kopesa mpasi engumba Kavu. Bana mboka babwaka kimilangi pe basaki ya plastiki na Lac Kivu te bamituna ata mituna na mbano na yango na environnement mpe ata bongo bosoto yango bozali na bomoi mpenza olimwaka kaka nsima ya mibu pene na nkama na koyebaka mokakatano monene mona. Bilenge batelemi mpo na kosala kanoe ekologike ekelami na 90% ya babute plastike lenge bene bilenge baingenier kanoe ezali na makoki ya kotepa na ndenge ya kokamwa elingi koloba makoki ya kotambola 2.5 km na vitese ya 450 m ngonga moko na libongo ya Lac Kivu. Ntango batunaki emituna mokambi ya mosala ya lisangali ye imakile bilugi chikwanine amonisi ete masuwa na ye masalaka mobembo na libongo ya Lac poso na mposo ntango ezali kosangisa bosoto ya plastiki pe ekoloji na sima bazongi saka bosoto yango we bozwami mpona kobimisa mabanga ya pavement toyo kayimakile bilugi chikwa nini.
Kano oyo ezali na tina ya kopetola mai ya Lake Kivu pe na kosangisa bosoto ya plastique na esika ya mzinga mzinga. Ndenge bozali komona yango bosoto oyo sima esangisi po ebongwana na mabanga ya pavement écologique. Ezali na moboko na yango nde biso bazali na mposa ya kosukola nzinga nzinga na biso engumba na biso ya Bukavu mingi mingi na kopesa ka matière première ya motongi oyo ekoki kopesa biso nzela ya kokitisa bosoto na kati ya engumba.
Na bandimbola na ye imakile bilugi chikwa nini atiki koyeba ete nzela ya masuwa oyo ya ekoloji ezali na makoki ya kobatela ndenge ya seko ekelamu ndenge na ndenge ya laki pe mitindo yango ya mai lisusu mpona kosala masuwa mai makoki ya komema bato nsambo ata mpe baruler lisangali ye ya bilenge elingi kosala ete bopeto ya malamu ya Lake Kivu bozala tolanda lisusu imakile bilugi chikwa nini.
Lelo tozali kotemoigne parke ya kanoe oyo esalemi na badeshe ya plastique recyclé. Kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastique oyo ezwami na libongo ya Lake Kivu. Yango esalelamaka mpona koramase badeshe oyo tozali awa na kote ya Lake Kivu. Esika totemoigne ebele ya bosoto oyo ezali kosala mobulu na mitindo ya banyama ya mai. Bakisa mpe bosoto yango penza oyo ebebisaka nzinga nzinga oyo tozali kofanda.
Na ngambo na ye nosie kazunguzibwa commissaire provincial oyo ezali na mokumba ya libanda ya bomoi na Sud Kivu alindisaki mosala oyo zokande asengi mateya malibanda ya bomoi na lolenge lonso na tina ya kobongisa boyangeli bosoto ya plastique. Tozwaki mpe maloba ya nosie kazunguzibwa.
Tango ezalaka souvent na ba initiative ya boye ndenge nini ko apprécier te oyo ezali makambo oyo esengeli ko apprécier yango wana na yebisaki bino ke ba déchet ya plastique ezalaka matière gris ezali or yango wana na yebisi bino ke toza na besoin ya conscience esengeli to rééduquer population. Mutu nyonso abotamaka na potentiel na ye ya kogere ba déchets me wana elobami esengeli tokokatisa maboko te.
Bilenge oyo ya mpiko bazali komitungisa mpona bobateli ya ekosysteme ya Lake Kivu balingi kosala bakano ekolojike mosusu na mikoleko ya
sika ikomi tango elinaka na biso lokole tozali kolobela 11e édition ya festival international ya théâtre Thomas Sanou na kombo ya Saspas Akin to ezali kosalema na kin to kosolola yango na mobandisi mia milolumie na kombo ya Israel Chipamba Chichi Tolanda.
Alors festival wana ezali d'abord festival international to bengi yango ça se passe à Kin parce que esalema na Kinshasa et que Kinshasa ezali ville moko cosmopolite. Ils ont une ville moko internationale, 17 millions d'habitants. Et puis, festival ouané salamara na Kitambo, la commune ya Kitambo. Alors, commune ya Kitambo, ils ont dit, on a battu, bah, oui, Kinshasa, bah, oui, que Kinshasa est bandé dans la commune ya Kitambo. Alors, ils ont dit, au départ, ils ont dit, qu'on s'en a un théâtre, moko, ils ont la proche, la public, na batu, na katsi ya théâtre, wana to abordaka, ma sujet où ils ont dit qu'on touche batu. Par exemple, to, solora, marombi ya démocratie, place ya mwasi na société na biso importance ya éducation to théâtre ezali théâtre moko vraiment politique très engagé
tango le biza festival international engelo bake basani basali masano bakouta bikolo na bikolo bakoya na na Kinshasa boyambi basani bauti bikolo nini.
Alors pour la 11e édition ezala ki boyambi ba marocain boyambi ba burkinabé boyambi ba béninois Toyambi Côte d'Ivoire, Toyambi Congo Brazzaville, et puis Toyambi Luxembourg, Toyambi na Belgique.
Le quoi là tu
veux? Et puis na ba Kinoa. Alors particularité à édition Oyo, ils ont dit que les trois premiers jours il y a festival, ils ont dit consacré na scène émergente théâtrale il y a Kinshasa. On a tarmac des auteurs, tous à la canne à programme, on retrouve un émergence théâtrale, il s'adresse à particulièrement à jeunes où Balingi va réaliser premier camp spectacle na bango. Au moni awa tozara na institut national des arts. Mais jeunes wana bazara formé na institut national des arts tant ba si sera classe et que ba kotara na vie professionnelle bazara toujours té na makoki ya ko ba comment est-ce que le métier fonctionne. Alors, bien sûr, au sein d'Intermac, nous avons tout ça, le programme de l'émergence théâtrale. Tout s'adressera juste, ce projet, programme, voilà, il s'est adressé à la jeune, voilà, ou bien, il y a concrètement comment devenir professionnel. Alors, tu accompagnes, il y a premier pas dans le métier. Tu offres à Bango, par exemple, atelier à dramaturgie, il y a mise en scène, il y a jeu d'acteur, et puis, atelier à, il y a production, tout ça, bon, en tout cas, comment le métier fonctionne. Et puis, tu as accompagné Bango tout au long. Il y a un projet dans la commune de Souka. Et puis, cette année, tu peux une possibilité na deux artistes en particulier. Il y a une personne comme la Tina Ouaye. Azamouana Mouassi, Ouyami Bale, Azamouana Moubali comme la Aaron Lukamba. Bango, les deux metteurs en scène émergents, où tu as accompagné Anne Mouvimba. Et puis, ça va proposer Bissot trois spectacles dans Bango. Et je vois Maki dans l'ouverture, et puis en tout cas, les trois premiers jours, il y a un festival. Bah, tout va se péter qui, Israël qui est Saint-Gomingue, il y a Romain, comment est-ce que, bah, jeune Wana, bah, continue à métier, bah, quoi, c'est professionnel à l'université, et puis, bah, ça, quoi, avancer.
Wana, le bica va mettre en scène, il y a, bah, jeune, en herbe, ou quoi. Bongo, on a, bah, catégorie, moi, sous, bah, tu n'as pas ça, la ramassano, bah, ça, metteur en scène, t'es, bah, sous, bazar.
Alors, oui. En bon, on a, bah, qui pour Wana, tu es un programme où tu viens en émergence théâtrale. C'est-à-dire que Batonius va prendre part dans le projet Wana, Bazala qui va jeune émergent. Et même les comédiens, bon, bah, joueur qui, tout ça, Bazala vraiment va jeune. Régie na bango lumière, jeune. Scénographie, jeune. Costume, jeune. Tout. Et ça dit vraiment projet à bas jeune. Parce qu'il faut, doit assurer relève. Donc relève, alors Nathan qui va mettre en scène, parce qu'il va mettre en scène, Bazala va, bah, chef d'équipe, hein, Bazala va chef d'orchestre. Bah, on dit Bazala qu'on organise. C'est pour ça que que accent et pisami mingi sur Bango, mais en réalité ils a Bango na équipe na Bango nyos.
Le quoi la tuzali koloba boye a tuzali na théâtre et sika makamambaza kosala makele batu bazoyo kawane za proposer na tikati ya théâtre tuzulu bela a 11e édition ya festival international ya théâtre, ça se passe à Kinshasa pour yango tuembi Bongo mwana mboka Israël Chipamba. Kasi yebisa biso mbano mosusu nini basani baye ba sali obi baza mingi bilengea bakozwa
parmi ba jeune. Alors ba spectacle na suite spectacle ya ouverture spectacle on a comme na rose la ki guerre. Alors guerre ezali pièce moko eza ko raconter biso papa moko ya libota père de famille après guerre azongi na ndako na ye plusieurs années après, hein, la fin de la guerre, a commis aveugle, tout ce qu'il veut, il a à vivre vie naïe à famille, non moins si naïe. Pourtant, guerre et les cas qui ont là. Guerre et les cas qui, guerre et changer battre. Bah, venez aux élèves, ils sont, c'est pour famille, on va, réserver qui a confié. Bah, si ça, il m'attend à la bango, bah, on va se la vie à la bango. Il a commis au moins, a commis, pierre d'achoppement, quoi. A commis au déranger bango. Pour moi, si naïe, a joué ma kangou, moi, je suis comme une Ndumba, je suis comme un Kepé, qui a subi ça, qui a violence et la guerre. En fait, qu'est-ce qu'on a raconté, comment est-ce que la guerre est à ma baie? Et que, à ta souris, tu sali paix, à ta souris, tu sali kimia, bah, stigmate, il y a guerre et tu calara longtemps. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Même souris, tu sali paix, les cœurs sont blessés, surtout la RDC. Qui subit depuis plusieurs années, depuis 31 ans, agression à ma pays voisin. Donc, même si tout ça, l'ikimia, m'était mes bébés. Alors, puis, soit là, ils ont interpellé Batou. Qu'on sent la guerre, ils ont ma bé. Tu mets à l'isolo. Tout est à guerre. Puis, c'est mon sou m'a proposé que ils ont là qui, à la guerre comme à la Game Boy. À la guerre comme à la Game Boy, ils ont l'histoire yabana, mon corps. Baza ba soldat, baza ko raconte histoire ya guerre, c'est long point de vue na bango ya bana.
Baza lo bilaka ya bitumba mingi ya. Ezaka ka ba yi Congo, école Congo démocratique, li bazo sala bat pobi batu bauti bamboka msusu to mingi nde
mani zaka. Biso, te bete ka masula ya guerre te, te bete ki spectacle msusu peza. Caribien, comme on a dit, ki clôture de l'amour. On a dit histoire, ya couple moko ba décider ba divorcer. Alors, ba décider ba divorcer, on va l'indage une initiative. mais est-ce que au courir pour divorcer sans blesser l'autre? Voilà, tu vois les guerres, tes alliés qui ont bien voulu. Qu'est-ce que vous soupez là qui est intéressante? Il y a toujours il y a des jeunes émergents, ils allient jeune France, ils allient histoire il y a immigration, des jeunes qui rêvent que Potondé paradis, Alongoa Kekuna, alors que ils ont des voilatés. On est dans ma pièce Oyo. Bah, jeune émergent va proposer sur cette année. Mais bah, toi, Burkina Faso, par exemple, va proposer sur cette pièce Moko. Ils ont très intéressante, ils ont sur le droit de la femme. Comment est-ce que moi, si Lélo, dans notre société, à ça pour vivre ma violence, violence verbale, violence dans mon sala. C'est-à-dire que partout, place à Zokende, bah, ça pour considérer comme étant Moutou. Hein? Ou à ça n'a pas droit, à ça n'a pas talent. Mais chaque fois qu'on y place mon go, bah, on est quand on dit, moi, si. Faut battre l'itoï, faut battre l'alaïe, il faut. La pièce parlait de ça. C'était vraiment très ludique. Et puis, Zaki, vraiment intéressant.
Bon, au lobby.
Pièce nette, ouais.
Continuez.
Parce que,
Koba, non.
Alors, pièce moussous nette, bah, luxembourgeois, bah, pour vous dire que ce pièce mon go, ils avaient raconté, vieux, bah, immigré, bah, vivre à la poteau. Tant qu'on a noir, la poteau, on a toujours considéré comme un criminel. Alors là, ils ont dit, histoire, il y a un garçon à côté, dans un supermarché, à juif bière, mon Amélie. Maintenant, Amélie, quand la bière, on a foutu une facture, t'es, bah, vigile, bah, yé, bah, bêtier, bah, bêtier, bah, bêtier, bah, bêtier, bah, bomier. Maintenant, bah, bomier, bah, comme une peine en justice. Tant que un individu, à son soin, n'a pas multinational, bah, ton abas a tellement d'abas moyens financiers, droit n'a yé, et comme il bafoué. Donc là, on parlait d'un vie difficile, il y a bah, immigré. Africains en particulier, mais aussi guerre où il y a souvent entre le fort et le faible face à la justice.
Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est ça. Ils ont une pièce où il y a la Côte d'Ivoire. C'est une pièce où vous venez raconter une histoire. Il y a moi, il y a moi aussi, il y a un musicien, il y a beaucoup de talent. Pour ça, il y a Aïmba. Mais il y a un néné, il y a un obèse. Mais. Un producteur, pas big, il y a une voix qui est toco, mais elle est obèse. Soit il y a la carrière dans l'industrie à musique, et Sengelinaye à Konda. C'est une exigence, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, voilà, comment est-ce qu'on chosifie parfois la femme, parce qu'on rendrait marchandise. Donc, ça fallait ça. Au revoir. Rentrez bien, bonne soirée. Bonne bisangaï, tout ça, intermac. Donc, bateau, au revoir. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça.
Au lobby, bah, autant que bicolo misusu, bah, tu bah, acteur, bah, yaki, ezali, bah, sali masano, ya professionnel, tout kaka, bilingue, le colobi, baza, bah, talent, ya sika, tout ça, bah, vraiment, bah, professionnel, ya, baza, déjà, forgé au métier.
Batunyo souba outagi libanda baza peza batumoko bazali congé dans les métiers. Ils ont un spectacle oyo que ngai moko dans mes différents voyages parce qu'en tant que directeur à théâtre, on a été invité souvent dans un festival, dans une plateforme, il y a une diffusion, on a découvert un spectacle. Par exemple, spectacle outagi Benin, on a découvert qu'il y a un Togo, j'étais l'année passée à un festival, comme on a un instant Togo, j'avais vu des spectacles, c'était intéressant. Et puis on a invité Bango. Les autres, on a beaucoup à Limoges, même si on a beaucoup à Maroc, parce que j'ai circulé beaucoup aussi, hein, en tant que directeur à théâtre. Donc je vois des spectacles, et puis ils ont un spectacle qui est intéressant. Bah, oh, 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 ils ont bien pour la Kinshasa. Oh, ils ont bien pour la Kinshasa. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un néo, on a un tarmac des auteurs. Souci dans les Zagibenza, on a accompagné des artistes émergents. Donc, il est important aussi que Baptiste Bazo Talibanda, Baptiste Moko accompli. Pour que Baptiste Wana accompli, va découvrir ma jeune émergent. Mais ma jeune Wana émergent va découvrir Baptiste Wana accompli. Qui sont des gens dans le métier depuis plusieurs années, qui tournent, qui sont intéressants, va se confronter, va échanger, va yébana, va s'apprécier. Et puis, collaboration, c'est quand même entre bango. C'était ça.
ezala ki mokili théâtre ozali kolobela la 11e édition ya théâtre international ça se passe à Kinshasa Israël Chipamba yango nde suki si sango ya mokili lelo kasi ya motu ezala ki ete Judith Suminwa ministre ya mboye ko le Congo démocratique azali lelo na Goma e pa yazali ko sulula na bato ba etuka e pou na komima Kinya matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin ba basungi biso onzela ya masini sango esusu ndio tuju yango na site internet na biso vi walingala pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.